Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Policija potvrdila da je prijavljen nestanak još jedne devojčice, 14-godišnje Ivane Podraščić iz Beograda. Ustavni sud Kosova raspravlja o ustavnosti izbora predsjednika Skupštine. Tri visoka zvaničnika Hamasa ubijena u vazdušnim napadima Izraela na pojas Gaze. Kijev zaslužuje vojnu pomoć zapadnih zemalja, izjavio šef diplomatije Ukrajine. Do kraja dana oblačno ili toplo, povremeno moguća kiša, temperatura do 33 stepena, slično vreme i sutra. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti, dok Evropska unija od država kandidata očekuje više solidarnosti nakon uvođenja ruskih sankcija na uvoz hrane iz Evropske unije, srpski ministri hvale se da će se u ovoj situaciji povećati obim izvoza srpskog agrara u Rusiju. Ekonomska ekspertkinja Tanja Jakobi za Radio Slobodna Evropa kaže da Brisel to neće tolerisati.
Jasno je da će ti pozivi na izvoz u Rusiju i na ulogu države u tome da će morati prosto da se prikoče.
Povodom najnovijeg napada tabloida na nezavisne medije u kojima su novinari Birna i Cinsa označeni špijunima i sumnjivim likovima, razgovarali smo sa Slobodanom Georgijevim, novinarom Birna.
Naravno da se niko ne osjeća dobro kada ga stave makar i takvi likovi u takav kontekst. Jer znamo dakle, kako smo država, odakle izlazimo i šta se sve ovdje i u prošlosti trenutno dešava sa novinarima koji bar pokušavaju da profesionalno se bave svojim poslom.
Obišli smo i Prnjavor koji je ovih dana ušao u Guinnessovu knjigu rekorda s najvećom ribljom čorbom na svetu, načelnik opštine Siniša Gatarić.
Omogućili smo da Prnjavor prvi put u nečemu bude prvak svijeta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija je potvrdila da je prijavljen nestanak još jedne devojčice, 14-godišnje Ivane Podraščić iz Beograda. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno u Birou za saradnju s medijima MUP-a Srbije, nestanak je 9. avgusta prijavio devojčicin otac i policija intenzivno radi na njenom pronalasku. Roditelji su rekli da je devojčica od kuće otišla 6 dana ranije, 3. avgusta. Ukoliko imate bilo kakve informacije o Ivani Podraščić, molimo vas da javite policiji. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić razgovaraće sutra u Berlinu sa šefom nemačke diplomatije Frank-Walterom Steinmeierom. Najavljujući ovu posetu, Dačić je rekao da će teme biti bilateralni odnosi dve zemlje i predstojeće predsjedavanje Srbije OEPS-om. Ustavni sud Kosova počeo je javno ročište o zahtevu Demokratske partije Kosova da se oceni ustavnost toka sednice Skupštine Kosova 17. jula, na kojoj je za predsjednika parlamenta izabran lider Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa. Postupajući po zahtevu DPK, Ustavni sud prethodno je suspendovao predsjednika Skupštine do konačne odluke suda. U vazdušnim napadima Izraela na pojas Gaze poginula su tri visoka komandanta Hamasa. Portparol Hamasa, Sami Abu Zuhri, potvrdio je da su ubijena njihova tri zvaničnika i zapretio da će Izrael platiti visoku cenu. Kako je ova islamistička organizacija saopštila medijima, komandanti Hamasa ubijeni su u vazdušnom napadu Izraela u blizini severnog grada Rafa.
Ubistvo lidera Al-Qassam brigade, vojnog krila Hamasa u Rafi, veliki je zločin koji neće slomiti volju naroda Palestine ili oslabiti otpor. Okupatori će platiti cenu.
Rekao je predstavnik Hamasa Sami Abu Zuhri dok izraelska armija nije komentarisala ove izveštaje. Hamas je umeđu vremenu potvrdio i da napušta napore da se pregovara o trajnijem primirju sa Izraelom. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Pavel Klimkin rekao je da je Kijev zaslužio vojnu pomoć zapadnih zemalja u borbi s milicijama samoproklamovanih narodnih republika Donjeck i Lugansk i to, kako je naglasio, ne manju nego što je dobio svim logično da se proširi tehnička i vojna pomoć Ukrajini u njenoj borbi protiv terorizma, kao što je to učinjeno u Iraku, rekao je Klimkin, dodavši da je Ukrajini potrebna podrška i u političkoj, ekonomskoj i javnoj sferi. U Zapadnoj Africi je za dva dana od ebole preminulo 106 ljudi, čime se ukupan broj popeo na 1335, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Epidemija ebole je ove godine zahvatila Gvineju, Liberiju i Sierra Leone, a od skore i Nigeriju. Koordinator Ujedinjenih nacija za epidemiju ebole, David Nabarro, danas počinje turneju po tim zemljama kako bi im pomogao da ograniče širenje smrtonosne bolesti i osposobe bolnice da prihvate obolele. Rukovodstvo Turske vladajuće partije Pravde i razvoja danas će birati novog šefa stranke i budućeg premijera, naslednika Recepa Tayyipa Erdogana, koji je izabran za predsjednika Republike. Smatra se da je ministar spoljnih poslova Ahmed Davutoglu najjači kandidat za ovo mesto. I vesti završamo. Švedska kompanija za proizvodnju nameštaja i pokućstva IKEA danas otvorila prvi trgovinski centar u Hrvatskoj u Zagrebu. Svečanom otvaranju prisustvovao je i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, koji je poručio da je u pitanju jedna od najvećih investicija u Hrvatskoj. Izgradnja trgovinskog centra na 30.000 kvadratnih metara trajala je 6 godina, a u nju je uloženo 100 miliona evra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, rizikuju li vlasti u Srbiji pucanju sopstvenu nogu u pokušaju profitiranja od ruskih sankcija Evropi. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković putuje u Moskvu kako bi izdejstvovala povećanje izvoza srpskog agrara toj zemlji, a njen kolega, nosilac portfelja trgovine, Rasim Ljajić, procenjuje da bi Srbija mogla povećati izvoz poljoprivrednih proizvoda u Rusiju i to od 10-30%. Takva političko-diplomatska strategija budi dileme, pogotovo nakon poruke šefova diplomatija Evropske unije sa zasedanja održanog pre nekoliko dana, kada je podvučena primjedba da će sljedeći put kada Evropska unija bude trebalo da iskaže solidarnost sa zemljama kandidatima, imati na umu i kakvu solidarnost su one pokazale prema Evropskoj uniji, kada je njoj to bilo potrebno. Tanja Jakobi, glavna urednica časopisa Biznis i financije, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da vlast Srbije ili ne zna ili neće da se jasno opredeli u kom pravcu ide.
Čini se da je evidentno da naša država ili ne može da se snađe ili nije jasno razmislila o tome šta hoće ili prosto lavira od prilike do prilike kada se odlučuje o tome da li je njeno stvarno opredeljenje za Evropsku uniju ili nije. I onda se to dešava i na ovim ovakvim primjerima koji se njima možda ne čine delom spoljne politike, ali oni očito jesu. I jasno je da će ti pozivi na izvoz u Rusiju i na ulogu države u tome da će morati prosto da se prikoče. Mi stalno dajemo protivrečne signale koji, čini mi se, neće biti dobro dočekani u Evropskoj uniji, pogotovo s obzirom na to da naše to otvaranje poglavlja stalno kasni.
Tanja Jakobi, s druge strane, ocenjuje da Evropska unija nije nagovestila da bi bila spremna da obešteti ili na drugi način pomogne zemljama kandidatima koji bi se snažnije s njom solidarisali.
Ne vidi se da bi Evropska unija imala neku ideju ili nameru da zemlje koje su te kandidati kompenzuje, odnosno njihova preduzeća kompenzuje zbog gubitaka koji će oni pretrpeti ako ne budu izvozili. I mi smo u toj situaciji, kao i mnoge druge zemlje kandidati, uvek ona strana koja podnosi više tereta nego što na neki način, makar kratkoročno, ima koristi.
Rekla nam je Tanja Jakobi, a Evropska komisija odobrila je nadoknadu od 125 miliona evra da bi se barem delom obeštetili oni proizvođači voća i povrća iz Evropske unije, najviše Poljaci, Litvanci, Bugari i Holanđani, kojima je sada onemogućeno da izvoze na rusko tržište. Evropska unija raspolaže fondom od 420 miliona evra za hitnu pomoć poljoprivrednicima koji bi pretrpeli naglu štetu, što će svakako biti iskorišćeno. Za Srbiju i druge balkanske kandidate za članstvo u Evropskoj uniji, u ovom fondu nema novca za kompenzaciju, jer su ta sredstva predviđena samo za evropsko tržište, rekao je našem dopisniku iz Brisela, Rikardu Džozvijaku, evropski zvaničnik iz kabineta komesara Evropske komisije za poljoprivredu.
Kada je reč o državama Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju, one nemaju pravo na novac iz ovog fonda, ali situacija bi se mogla promeniti, koliko ja razumem, ako bi se iz Srbije i drugih država napravio pritisak, ako bi Briselu bila upućena poruka, slušajte, mi gubimo u svemu ovome, možete li nam na bilo koji način pomoći? Ni tu u tom slučaju nije verovatno da bi Srbija dobila novac iz ovog fonda od 420 miliona evra, ali postoje i drugi načini na koje bi Evropska unija mogla da pomogne. Ona bi recimo mogla da pomogne da Srbija pronađe druga alternativna tržišta, ali i da sredstva iz IPA fondova koje Srbija dobija možda preusmeri na sektor poljoprivrede. Kako stvari međutim sada stoje, ni Srbija, ni bilo koja druga zemlja Zapadnog Balkana ne može računati na benefite iz ovog fonda teškog 420 miliona evra, jer nisu deo zajedničkog evropskog tržišta.
Javio je iz Brisela dopisnik Radija Slobodna Evropa, Rikard Jozvijak, a novinar naše centralne redakcije, Charles Rehnagel, piše da će Putinov rat sa Zapadom oko hrane najviše pogoditi samu Rusiju, odnosno domaće potrošače zbog rasta cena, priredio Dragan Štavljanin.
Mnogi su bili iznenađeni kada je Kremlj saopštio 7. avgusta da uvodi jednogodišnju zabranu na uvoz većine prehrambenih proizvoda iz SAD-a, Evropske unije, Australije, Kanade i Norveške. Naime, Rusija uvozi skoro 40% hrane, najviše ribu, mleko, govedinu i sir, tako da bilo kakva zabrana direktno pogađa domaće potrošače. Rusija je prošle godine uvezla hranu u vrednosti od 17,2 milijarde dolara iz zemalja kojima je uvela sankcije. Od toga 9,2 milijarde dolara se odnosi na prehrambene artikle koje je zabranila. Najveću štetu trpe članice Evropske unije u blizini granice sa Rusijom, jer je njihov izvoz u velikoj meri usmeren na njeno tržište. Dok Evropska unija nastoji da kompenzuje svoje poljoprivredne proizvođače, niko ne pominje kako da se pomogne ruskim potrošačima, najvećim žrtvama ekonomskog rata koji je pokrenuo Kremlj. Ruski zvaničnici ističu da je cena smrznute ribe u supermarketima u Moskvi porasla za 6%, mleka za 5,3, a sira za 4,4%. Odstupanja na snagu zabrane njihovog uvoza iz zapadnih zemalja. Cene ovih i drugih proizvoda su skočile u trenutku kada ruski građani već osjećaju teret rasta inflacije od 7,5%, podstaknute zapadnim sankcijama Moskvi zbog krize u Ukrajini. Sergej Gurijev, bivši rektor Nove ekonomske škole u Moskvi. Prema različitim procenama, inflacija će porasti za dodatnih 1 do 2% u ovoj godini. Ruske vlasti mogu da pokušaju da uspore inflaciju podizanjem kamatnih stopa, ali to bi se negativno odrazilo na ekonomski rast, ističe Gurijev. Zvaničnici u Moskvi nagoveštavaju da bi neki od zabranjenih proizvoda mogli i dalje da se uvoze pod uslovom da su kao zemlje porekla označeni Belorusija i Kazahstan. U tom slučaju bi se pokazalo da je stvarni cilj zabrane uvoza hrane sa zapada više bio mobilizacija ruske javnosti u cilju podrške Kremlju u njegovom sukobu sa SAD-om i Evropskom unijom oko Ukrajine, nego striktno istrajavanje na embargu. Državna propagandna mašinerija nastoji da uveri građane da nedaće kojim prete nemaju nikakve sličnosti sa periodom propale sovjetske ekonomije, već sa bitkama iz Drugog svjetskog rata. Građani treba da doživljavaju sadašnje nevolje isto kao i herojsko žrtvovanje tokom rata, napisala je Maša Gešen u Washington Postu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vučić otkazao odmor zbog špijuna u hotelu, doslovce glasi naslov teksta u dnevnom listu Informer, u kome se prenose saznanja da se premijer Srbije pre dve nedelje na to odlučio pošto su tobože sumnjivi tipovi koji su se predstavili kao novinari Centra za istraživačko novinarstvo i Balkanske novinarske istraživačke mreže u jednom borskom hotelu iznajmili sobu do njegove. Birni Cins, nevladine organizacije koje se bave istraživačkim novinarstvom, nedavno su u nedeljniku Vreme objavile analizu nacrta tada tajnih ugovora Srbije i Etihada o osnivanju novog nacionalnog avioprevoznika Air Srbije, za koje su utvrdili da su štetni po Srbiju. Nedelju dana kasnije, Vučić je izašao u javnost sa ugovorima, kritikujući istraživanje Cinsa i Birna i označivši nedeljnik u kome je objavljeno listom tajkuna Miroslava Miškovića. Slobodan Georgijev, novinar Birna, koji je u Informeru označen kao uhoda, kaže za naš program da je simptomatično što se objavljivanje besmislice tog tabloida podudarilo sa nedavno sprovedenim istraživanjem o partnerstvu sa arapskim Etihadom.
Kakva je to tema gdje idu na more novinari Cinsa i Birna, dakle dve organizacije za koje zapravo znaju ljudi koji se profesionalno bave novinarstvom u Srbiji, šira javnost ne zna, a onda kada ih predstaviš, zapravo ti ih staviš u taj užasni kontekst špijuna, stranih plaćenika i domaćih izdajnika. Naravno da se niko ne osjeća dobro kada ga stave, makar i takvi likovi, u takav kontekst. jer znamo dakle kakva smo država, odakle izlazimo i šta se sve ovde i u prošlosti trenutno dešava sa novinarima koji bar pokušavaju da profesionalno se bave svojim poslom.
Rekao je Slobodan Georgijev, novinar Birna, a Nezavisno udruženje novinara Srbije do sada je više puta kritikovalo kako neargumentovane i optužbe i klevete iznošene u listu Informer, tako i javne istupe urednika tog lista na društvenim mrežama, koje smatra govorom mržnje. Potpredsednik NUNS-a Dragan Janjić zatražio je reakciju nadležnih zbog toga što su, osim kampanje protiv pojedinih javnih ličnosti, tabloidi poput Informera preuzeli i ulogu disciplinovanja medija koji kritički izveštavaju.
Ako o nečemu izveštavaš na način na koji se meni ne dopada, ti ćeš biti napad bilo od strane političara direktno, bilo u medijima koji smatraju da to treba tako iz bilo kojih razloga, da li im je neko to tražio, da li sami smatraju da to treba da urade ili slično, uopšte nije bitno. Ali princip je tu isti potpuno, a to je disciplinovanje javnosti, disciplinovanje medija, dakle, i pritisak da se o određenim temama izveštava unisono na način na koji se to negde hoće.
Rekao nam je Dragan Janjić iz NUNS-a, dok novinar Teofil Pančić ocenjuje da trenutna situacija odgovara političkom profilu ljudi koji su trenutno na vlasti u Srbiji i njihovoj autoritarnoj političkoj kulturi.
Mi dolazimo u situaciju da budemo jedna od onih zemalja, kako je recimo Erdoganova Turska ili Orbanova Mađarska, u kojima se sprovodi jedna vrsta neopopulističkog, cezarističkog autoritarizma, uz tu razliku da je Turska makar ekonomski uspešna, dok mi nismo ni to. Tako da je to jedna krajnje nevesela slika i stvarno volio bih da umem da kažem nešto utešno, ali ne očekujem ništa dobro, očekujem dalju degeneraciju svih mogućih standarda I dalje proklizavanje u jedan sistem koji će u suštini se svesti na vladavinu jednog čoveka.
Rekao nam je novinar Teofil Pančić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Policija potvrdila da je prijavljen nestanak još jedne devojčice, 14-godišnje Ivane Podraščić iz Beograda. Ustavni sud Kosova raspravlja o ustavnosti izbora predsjednika Skupštine. Tri visoka zvaničnika Hamasa ubijena u vazdušnim napadima Izraela na pojas Gaze. Kijev zaslužuje vojnu pomoć zapadnih zemalja, izjavio šef diplomatije Ukrajine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Sjedinjene Američke Države pokušale su neuspešnu tajnu misiju oslobađanja ubijenog američkog novinara Jamesa Foleya i drugih taoca u Siriji, saopšteno je danas. Ova informacija stigla je dan nakon što se na internetu pojavio snimak na kojem militanti iz Islamske države Iraka i Levanta odsecaju glavu američkom novinaru u znak odmazde zbog vazdušnih udara na njihove saborce u Iraku. Priredila Biljana Jovićević.
Svjetski su mediji objavili reakciju Johna Foleya, oca američkog novinara Jamesa, kojeg su pripadnici ISIL-a obezglavili i postavili snimak zločina na internetu.
To je stravično. Znam da ljudi mogu umreti na mnogo različitih načina, ali ovo je najžasniji i progoni me to ukoliko mi je bol ubio i na kako okrutan način je izvršena egzekucija za razliku od drugih, ali to svedoči i o njegovoj hrabrosti.
James Foley je kidnapovan u Siriji novembra 2012. a obezglavili su ga pripadnici ISIL-a zbog vazdušnih napada Sjedinjenih Država na njihove saborce u Iraku. Amerika je objavila da su ranije izveli neuspješnu akciju spasavanja. Liza Monaco, glavni savjetnik američkog predsjednika za antiterorizam, u saopštenju je navela da je Barack Obama odobrio Ministarstvu odbrane akciju u pokušaju spašavanja američkih građana u Siriji ranije ovog ljeta. Akcija je prema saopštenju Monaco bila neuspješna jer taoci nisu pronađeni na lokaciji gdje je izveden upad. Istovremeno je Washington prvi put priznao da imaju vojne trupe u Siriji. Američki zvaničnici navodno nisu ni imali namjeru da otkriju ove informacije, ali se nekoliko medija pripremalo da objavi izvještaj o tome, zbog čega Obamina administracija nije imala drugog izbora nego da ih javno obznani. Nikakvi dodatni detalji nisu iznošeni radi, kako je navedeno, sigurnosti budućih spasilačkih misija. Američki je predsjednik najavio nastavak vazdušnih napada na pripadnike Islamske države na sjeveru Iraka i pored njihovih prijetnji da će još jedan kidnapovani novinar Steve Sotloff iz magazina Times biti ubijen. Militantna islamska grupa prema riječima američkog predsjednika rak je koji prijeti cijelom regionu. ISIL ne govori u ime religije, njihove su žrtve u najvećoj mjeri muslimani, a niti jedna vjera na svijetu ne propovijeda ubijanje nevinih.
ISIL nema ideologiju niti bilo kakvog poštovanja za ljudska bića. SAD će nastaviti da čine sve što moraju da bi zaštitile svoj narod. Bićemo oprezni i nemilosrdni. Za grupu kao što je ISIL nema mjesta u 21. veku.
BBC objavio da taoce moguće drže britanski džihadisti. Osim ubijenog Folija i Sotloffa koje misil prijeti ubistvom, pretpostavlja se da su još najmanje 4 američka državljanina zarobljena u Siriji. Još jedan novinar, Austin Tice, nestao je u Siriji avgusta 2012. ali se pretpostavlja da ga drže sirijske državne vlasti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo sada na Kosovo, gdje je pred Ustavnim sudom održana javna rasprava o ustavnosti izbora predsjednika parlamenta. Iz Prištine izveštava Amra Zineli.
Javnom raspravom predsjedavao je predsjednik Ustavnog suda Enver Hasani. Ispred Demokratske partije Kosova je bio poslanik Arsim Bajrami, a opozicijni blok predstavljala je poslanica Demokratskog saveza Kosova Vjosa Osmani. Tokom predstavljanja argumenta Arsim Bajrami iz PDK je kazao da izbor Isa Mustafa nije ispoštovao ustavne procedure. Po njemu, na osnovu rezultata izbora od 8. juna, najveći parlamentarni subjekat je Demokratska partija Kosova, stoga se treba priznati kao najveća parlamentarna grupa, a koja automatski dobija pravo da jedino ona predloži kandidata za predsjednika Skupštine. Tražimo da Ustavni sud proglasi neustavnim izbor predsjednika Skupštine i zbog postupka, i zbog sadržaja, zato što je ta odluka doneta na osnovu pogrešne ustavne pretpostavke, koja je najveća parlamentarna grupa. Naš drugi zahtjev je da Ustavni sud konstatuje da je najveća parlamentarna grupa Demokratska partija Kosova, koja ima 37 poslanika, kazao je Bajrami. S druge strane, predstavnica koalicije LDK AK Nisma Vjosa Osmani istakla da je izbor Isa Mustafa ustavan i da to treba da prizne i Ustavni sud u svojoj konačnoj odluci. Ona je naglasila da LDK AK Nisma čine najveću parlamentarnu grupu sa 47 poslanika, a ne PDK. Tražimo od ovog poštovanog suda da se zahtev poslanika PDK proglasi neprihvatljivim zato što on nije u skladu sa Ustavom. I po dva, kao alternativa, samo ukoliko sud odluči da zahtev proglasi neprihvatljivim, onda tražimo od suda da odluči da je izbor predsjednika Skupštine bio u skladu sa Ustavom, kazala je Osmani. Na osnovu procedure, nakon javne rasprave, panel sudija Ustavnog suda će nastaviti konsultacije do donošenja odluke putem tajnog glasanja. Poslednji rok za to je 18. septembar, mada se političke partije naduju da će se odluka doneti i ranije, a zbog institucionalnog vakuma na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na drugačije teme. Prnjavor je ovih dana ušao u Guinnessovu knjigu rekorda s najvećom ribljom čorbom na svijetu od 3804 litre. Time je oboren rekord koji su držali Amerikanci iz države Massachusetts, a čija je čorba bila gotovo 800 litara lakša. Erdogan Katana.
Opština Prnjavor u bivšoj Jugoslaviji zvala se Mala Evropa jer je imala najviše nacionalnih manjina, 18. Od juče ova bosansko-hercegovačka opština bit će poznata po pravljenju najveće riblje čorbe na svijetu i njeno ime će se nalaziti u Guinnessovoj knjizi rekorda. Ističući da se radi o istorijskom događaju, načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić podsjetio je da su pripreme za ovaj događaj trajale skoro godinu dana i da je u realizaciji projekta bilo uključeno više od 300 ljudi.
Samo da podsjetim da ovaj rekord držao Massachusetts u Americi sa 3 tone i 20 kg. Mi smo to prebacili onako svojski, 3 tone i 804 kg je naša čorba. Ispunivši sve one kriterije koje nam je postavio Guinnessov rekord i samim time omogućili smo da Prnjavor prvi put u nečemu bude prvak svijeta.
Sve je bilo neizvjesno do samog proglašenja jer standardi Guinnessa su izuzetno strogi. Ispravnost postupka pravljenja sada najveće riblje čorbe na svijetu svijetu pratio je Guinnessov sudija Mark McKinley, kojem nije bilo poznato da je iko iz Bosne i Hercegovine upisan u Guinnessovu knjigu rekorda. Nisam potpuno siguran, ali mislim da je bilo ljudi koji su željeli ovaj rekord. Rekord u kuhanju riblje čorbe probali su oboriti i u Srbiji i u Makedoniji, pa iako su skuhali više nego Massachusetts, rekord nije priznat od sudija Guinnessa. Prema riječima direktora turističke organizacije opštine Dragana Čolića, zahvaljujući tome u Prnjavor je stigao veliki kotlić.
Kazan je od jednog mog prijatelja iz Bačke Palanke koji je 2001. pokušao da obori Guinnessov rekord, pa se u nekih desetak stvari prevario i nije mu to uspjelo, pa se onda malo razočarao. Ja sam ga zvao da dođe danas ovdje da bude moj gost, međutim izgleda da ga je ta neka sujeta ili razočarenje još drži pa nije došao.
A riblja čorba koja je postala svjetski rekorder bila je vrlo ukusna, u što su se svi mogli i uvjeriti. Prnjavorčani se nadaju da će obaranje Guinnessovog rekorda pomoći u promociji njihove privrede kao i turističkih potencijala ove opštine. Iz Prnjavora za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
A u Beloj Palanci u proteklih 6 dana održane su 2 tradicionalne manifestacije, Dani Banice i Sajam starih i umetničkih zanata, koje su u ovu opštinu na istoku Srbije privukle više od 10.000 posetilaca, među kojima i veliki broj gostiju iz Bugarske i Makedonije. Prema oceni organizatora, ovakve manifestacije, pored očuvanja tradicije, doprinose i upoznavanju i izbližavanju naroda sa ovog dela Balkana, čije se kulture razlikuju, ali imaju i mnogo zajedničkih tačaka. Branko Vučković.
U pripremi tradicionalnih pita banica takmičilo se više od 200 domaćica iz Srbije, Bugarske i Makedonije, a gosti su mogli da probaju specijalitete od sira, tikve, orasnice, livatskog zelja, vinovog lista, kupusa, jabuke i višenja, koji se prave po receptu starom nekoliko vekova, bez ikakvih savremenih dodataka, pa čak i bez kvasca. Jelena Golubović iz udruženja Miris Zavičaja kaže za Radio Slobodna Evropa da je banica jelo specifično po načinu pripremanja, ali i po svojevrsnom ukusu.
Naša banica, sukana banica koja je karakteristična za naše Podravlje, brani se ono klasično, se zamesi testo, brašno, voda, so. Obično se ne stavlja kvasac i šta je karakteristično, kore se suku sukaljkom i onda se svaka domaćica prema svojoj želji pravi fil, umota banicu i peče. Eto, ništa komplikovano, ali je jelo koje obeležava ovaj kraj jer se pravi u svim mogućim prilikama. Beloj Palanci ne može da se zamisli ishrana bez banice.
U nastavku dana banice održan je i dvodnevni sajam starih i umetničkih zanata, na kome je više od 60 zanatlija i umetnika gostima iz zemlje i inostranstva predstavilo svoje umeće u izradi duboreza slika i ikona, a bilo je i ćilimara, grnčara, oštrača, opančara, voskara i drugih zanatlija čiji zanati izumiru.
Mi smo počeli s organizacijom sajma s ciljem da se nekako ti stari zanati i veštini znanja tih starih majstora ne zaborave. Mi smo osnovali centar za stare zanate u Beloj Palanci i naravno kao sled toga je bilo i da krenemo s organizacijom ovog sajma da bismo okupili ljudi iz regiona da se susretnu međusobno, popričaju, razmene iskustva i da pokušaju na neki način da kroz neke nove proizvode zadrže ta stara znanja.
Naša sagovornica smatra da ovakve manifestacije, pored očuvanja tradicije, doprinose i upoznavanju i zbližavanju naroda sa ovog dela Balkana, čije se kulture razlikuju, ali i imaju mnogo zajedničkih tačaka. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Policija potvrdila da je prijavljen nestanak još jedne devojčice, 14-godišnje Ivane Podrašić iz Beograda. Ustavni sud Kosova raspravlja o ustavnosti izbora predsjednika Skupštine. 3 visoka zvaničnika Hamasa ubijena u vazdušnim napadima Izraela na pojas Gaze. Kijev zaslužuje vojnu pomoć zapadnih zemalja, izjavio šef diplomatije Ukrajine. Do kraja dana oblačno, ali toplo, povremeno moguća kiša, temperatura do 33 stepena, slično vrijeme i sutra. Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.